VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่23มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่ต้องการจะมีความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งกับรัสเซียหรือกลับสู่ยุคสงครามเย็นผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาออกมาเรียกร้องให้ลดธงของภาคใต้ของสหรัฐในสมัยสงครามกลางเมืองลงจากเสาธงที่อาคารรัฐสภาของรัฐและรัฐบาลพม่ากล่าวว่าได้เสนอข้อตกลงสันติภาพกับกบฏชาวโกกั้งที่ต่อสู้กับรัฐบาลพม่าในบริเวณใกล้พรมแดนติดกับจีนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานนะคะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในทะเลจีนใต้โดยฟิลิปปินส์ตามด้วยไม่ทราบว่าจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หรือยักษ์ผู้ฆ่าแจ็คTaylor Swift กับบริษัท Apple นะคะใครจะออกมาเป็นผู้ชนะและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐไม่ต้องการที่จะกลับไปสู่ยุคสงครามเย็นหรือมีความขัดแย้งใหม่กับรัสเซียและว่ามาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจกำลังมีผลกระทบในการตอบโต้การที่รัสเซียรุกรานยูเครนนะคะเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้กล่าวข้อความข้างต้นในที่ประชุมที่กรุงเบอร์ลินที่ซึ่งรัฐมนตรีคาร์เตอร์ยังได้พบหารือกับรัฐมนตรีเออร์ซูล่าวันเดอร์เลเยนของกระทรวงกลาโหมเยอรมนีด้วยบุคคลทั้งสองมีกำหนดจะเดินทางต่อไปในเวลาวันจันทร์ไปเมืองมินสเตอร์เพื่อที่จะพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจากนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าชาติตะวันตกไม่ได้ต้องการจะเป็นศัตรูกับรัสเซียแต่จะป้องกันตนเองถ้าจำเป็นก่อนหน้านั้นในขณะที่กำลังเดินทางไปยังกรุงเบอร์ลินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าความท้าทายจากรัสเซียทุกวันนี้ใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นแตกต่างไปจากความท้าทายจากสหภาพโซเวียตในยุคสมัยสงครามเย็นโดยกล่าวว่าความท้าทายใหม่นี้มีปัจจัยอื่นๆรวมอย่างเรียกได้ว่าเป็นสงครามพันทางโดยเป็นการประสานร่วมกันทางยุทธศาสตร์การทหารที่มีสงครามตามรูปแบบสงครามนอกรูปแบบและสงครามทางอินเทอร์เน็ตรวมเข้าด้วยกันนะคะในวันอังคารรัฐมนตรีคาร์เตอร์จะเดินทางต่อไปยังเอสโตเนียเพื่อการพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเอเนียทั้ง3ประเทศนี้ถูกสหภาพโซเวียตผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนในสมัยสงครามเย็นค่ะนอกจากนี้ในวันพุธและวันพฤหัสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของชาติภาคีเนโตหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือจะประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือแผนในการจัดการกับรัสเซียหลังจากที่รัสเซียผนวกเอาคาบสมุทรไครเมียเข้าไปเป็นของตนรวมทั้งการสนับสนุนทางการทหารต่อขบวนการแบ่งแยกดินแดนในยูเครนด้วยนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้ทำความตกลงกันในวันจันทร์ด้วยที่จะยืดเวลาการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจออกไปเป็นเวลาเพิ่มขึ้นอีก6เดือนเป็นการตอบโต้บทบาทของรัสเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐออกมาเรียกร้องให้ลดธงของภาคใต้ของสหรัฐในสมัยสงครามกลางเมืองลงมาจากเสาธงที่อาคารรัฐสภาของรัฐเซาท์แคโรไลนา นับเป็นคนล่าสุดนะคะที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้ผู้ว่าการนิกกี้เฮลี่ของรัฐเซาท์แคโรไลนาเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์โดยกล่าวว่าในขณะที่ธงของภาคใต้หรือที่เรียกกันว่า Confederate Flag เป็นส่วนสำคัญของอดีตของรัฐเซาท์แคโรไลนาแต่ไม่คิดว่าธงที่ว่านี้มีบทบาทอีกต่อไปในอนาคตธงของภาคใต้ของสหรัฐเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายที่สนับสนุนการมีทาสในช่วงสงครามกลางเมืองในสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ1860และรัฐเซาท์แคโรไลนาเป็นรัฐแรกที่แยกตัวออกไปจากสหรัฐในช่วงของความขัดแย้งครั้งนั้นผู้ว่าการเฮลี่กล่าวต่อไปว่าเธอมีความหวังว่าการลดธงดังกล่าวลงจากอาคารรัฐสภาที่เมืองโคลัมเบียจะถือด้วยว่าเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่เสียชีวิต9คนซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่ถูกยิงสังหารในโบสถ์ในเมืองชาลสตันเซาท์แคโรไลนาในสัปดาห์ที่แล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สังหารคนทั้ง9นั้นเป็นชายผิวขาวอายุเพียง21ปีที่ถูกกล่าวหาว่ายกย่องธงที่ว่านี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศของคนผิวขาวผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าสำหรับคนเป็นจำนวนมากธงของภาคใต้ของสหรัฐนั้นเป็นตัวแทนของมรดกตกทอดของภาคใต้ในขณะที่สำหรับคนอื่นๆนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่สมควรจะยึดถืออีกต่อไปนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดนะคะยังมีข่าวเกี่ยวกับเซาท์แคโรไลนาด้วยว่าเป็นข่าวที่ออกมาจากทำเนียบไวท์เฮาส์ในวันจันทร์ที่แถลงว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาและรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปร่วมพิธีศพของสาธุคุณคลเมนต้าพิงนี่ซึ่งเป็นหนึ่งใน9คนที่ถูกยิงสังหารในสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะกลับมาใกล้บ้านเรานะคะรัฐมนตรีขอโทษรัฐบาลของพม่ากล่าวว่าได้เสนอข้อตกลงสันติภาพให้กับกบฏชาวโกกั้งซึ่งรัฐบาลพม่าได้ต่อสู้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในบริเวณของพม่าที่ติดกับพรมแดนจีนนายจอห์นนี่นิแยงซึ่งเป็นสมาชิกของรัฐสภาพม่าและเป็นชาวโกกั้งเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนของรัฐบาลพม่าที่พิจารณาเรื่องนี้บุคคลผู้นี้กล่าวว่าได้มีการนำเสนอข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวให้แก่ฝ่ายโกกั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสมาชิกรัฐสภาพม่าผู้นี้กล่าวต่อไปด้วยว่าเวลานี้รัฐบาลพม่ากำลังดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านในท้องถิ่นที่ต้องโยกย้ายหลบหนีออกไปจากบริเวณที่มีการสู้รบกันเพื่อที่จะกลับมายังถิ่นที่พำนักอาศัยของตนได้อีกทั้งฝ่ายกบฏโกกั้งประกาศการหยุดยิงฝ่ายเดียวเมื่อต้นเดือนนี้แต่จนถึงขณะนี้ Voice of America ยังไม่สามารถที่จะติดต่อกับกลุ่มชาวโกกั้งเพื่อที่จะตรวจสอบว่ารัฐบาลได้เสนอข้อตกลงสันติภาพจริงหรือว่าชาวโกกั้งจะยอมรับข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวหรือไม่ค่ะมาในอีกด้านหนึ่งนะคะยังเกี่ยวกับเอเชียการซ้อมรบร่วมกันระหว่างกองทัพสหรัฐกับของฟิลิปปินส์เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันจันทร์และมีขึ้นในบริเวณเดียวกันกับที่ฟิลิปปินส์ได้เริ่มการซ้อมรบทางทะเลกับญี่ปุ่นเช่นกันคือในแถบจังหวัดพาลาวานซึ่งไม่ไกลจากทะเลจีนใต้ซิโมนออเรนดายน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับการซ้อมรบระหว่างกองทัพสหรัฐกับกองทัพฟิลิปปินส์ที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้มีเรือรบ USS Fort Worthและเครื่องบินตรวจการ P3 Orion ของสหรัฐเข้าร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นในน่านน้ำฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์บริเวณเกาะพาลาวัน ทางโฆษกกองทัพเรือฟิลิปปินส์นาวาตรีลูเอสลินคูน่าแถลงว่าขณะนี้ฟิลิปปินส์กำลังมีการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกับญี่ปุ่นในบริเวณดังกล่าวเช่นกันแต่มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมด้านความช่วยเหลือกู้ภัยและการบรรเทาทุกข์มากกว่านาวาตรีลินคูน่าระบุว่าเครื่องบินจากทั้ง3ประเทศที่เข้าร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้รวมถึงเครื่องบินตรวจการ P-34 ของญี่ปุ่นจะบินอยู่เหนือหน้าน้ำของฟิลิปปินส์ห่างจากชายฝั่ง22กิโลเมตร
The concept of the maritime activity that both aircraft will take off and then go to the areaWhich until now, I don't know.
โฆษกกองทัพเรือฟิลิปปินส์กล่าวว่าในการฝึกซ้อมกิจกรรมทางทะเลครั้งนี้เครื่องบินตรวจการจะบินออกจากบริเวณแนวชายฝั่งไปยังบริเวณที่ห่างออกไปราว22กิโลเมตรจากนั้นจะดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัยทางฝั่งตะวันตกของเกาะพลาวันที่กำลังมีการซ้อมรบอยู่นั้นคือน่านน้ำที่ติดกับทะเลจีนใต้โดยห่างออกไปราว300กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของหมู่เกาะสแปดลี่ศูนย์กลางข้อพิพาทครั้งล่าสุดระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนซึ่งก่อนหน้านี้มีภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นว่าจีนกำลังก่อสร้างโครงสร้างหลายอย่างคล้ายอาคารและทางขึ้นลงเครื่องบินบนเกาะอย่างน้อย7แห่งในหมู่เกาะสแปดลี่ซึ่งฟิลิปปินส์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ด้วยเช่นกันนะครับทางเจ้าหน้าที่ทหารฟิลิปปินส์ยืนยันว่าการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐในปีนี้เป็นไปตามกำหนดการประจำปีที่วางไว้และไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทกับจีนในเรื่องหมู่เกาะสแปดลี่ดังกล่าวถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าการฝึกซ้อมร่วมกับญี่ปุ่นถือว่ามีนัยยะสำคัญเชิงสัญลักษณ์โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นซึ่งกำลังมีข้อพิพาทส่วนตัวกับจีนในเรื่องหมู่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลจีนตะวันออกเช่นกันเมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการและบอกไว้ว่าทั้งสองประเทศจะเริ่มวางโครงร่างข้อตกลงความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีทหารญี่ปุ่นหมุนเวียนประจำการในฟิลิปปินส์มากขึ้นขณะที่ฟิลิปปินส์ก็จะส่งทหารไปเยือนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วยด้านเลขาธิการพรรค New Patriotic Alliance Party ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ชูธงต่อต้านอเมริกันชี้ว่าในอดีตชาวฟิลิปปินส์ไม่พอใจที่กองทัพสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศแต่ตอนนี้ดูเหมือนประชาชนยังต้องกังวลกับกองทัพของญี่ปุ่นอีกประเทศหนึ่งด้วย
They probably plan to flex more and more of their military muscleIn the coming years, so we don't want to be used as a stepping stone. We don't want to be used
as a. นาย Renato Reyes จากพรรค New Patriotic Alliance Party ชี้แจงความกังวลนะครับว่าญี่ปุ่นอาจจะมีแผนขยายอิทธิพลทางทหารมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีจากนี้และฟิลิปปินส์ไม่อยากกลายเป็นที่วางเท้าให้ประเทศอื่นเหยียบย่ำขึ้นไปไม่ว่าจะนโยบายแทรกแซงประเทศอื่นของสหรัฐหรือนโยบายขยายอำนาจทางทหารของญี่ปุ่นก็ตามสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์เมื่อเย็นวันจันทร์ตอนที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนะคะดัชนีราคาหุ้นสำคัญสำคัญทั้ง3ดัชนีปิดสูงขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 18,120 ขึ้นไป104จุด Nasdaq ปิดที่ 5,154 เพิ่มขึ้น37จุดและ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 2,123 ทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและปิดที่ 1,185.90 เงินบาทกับเงินดอลลาร์เมื่อเย็นวันจันทร์ที่นิวยอร์กนะคะดอลลาร์ละ33.68 บาทค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องของความขัดแย้งระหว่างศิลปินโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินนักร้องกับบริษัทเทคโนโลยีซึ่งให้บริการสตรีมมิ่งเพลงฟรีๆนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีไม่กี่ครั้งนะคะที่ฝ่ายเทคโนโลยีจะยอมถอยหลังให้กับนักร้องหรือนักดนตรีอย่างง่ายๆความขัดแย้งล่าสุดที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังว่า ให้ผลแตกต่างไปจากหลายครั้งในอดีตนั้นคืออะไรเชิญรับฟังค่ะ
ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุงัดข้อกันระหว่างบริษัทเอกชนที่มั่งคั่งที่สุดในโลกกับนักร้องสาวหน้าใสแนวติดดินวัย20กว่าเท่านั้นนะครับหากเป็นเหตุการณ์ธรรมดาเราคงเดากันว่าฝ่ายศิลปินน่าจะพ่ายแพ้ต่อธุรกิจยักษ์ใหญ่แต่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะนักร้องคนดังกล่าวคือ Taylor Swift ศิลปินระดับแผ่นเสียงแพลตินัมหลายแผ่นและยังมีสตาร์พาวเวอร์บนโลกโซเชียลมีเดียอย่างมหาศาลในหมู่แฟนๆวัยรุ่นหลายล้านคนความขัดแย้งเริ่มต้นจากที่ Apple ไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนศิลปินสำหรับเพลงที่เปิดในบริการสตรีมมิ่งที่ให้ลูกค้าฟังฟรีในช่วงแรกการทำธุรกิจแบบนี้ไม่ใช่ของแปลกในวงการนะครับและศิลปินหลายคนอย่างบียอนเซ่ก็เริ่มชินกับเรื่องแบบนี้ทำนองว่าปล่อยไปตามวิถีของมันแต่ที่เรื่องนี้ขัดใจ Taylor Swift ก็เพราะเธอคิดว่า Apple เป็นบริษัทที่มีหัวคิดก้าวหน้าและทำอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นธุรกิจใจกว้างต่างจากบริษัทอื่นๆ Taylor Swift ตอบโต้ Apple ด้วยการไม่นำอัลบั้มเพลง1989ของเธอลงในระบบสตรีมมิ่งของ Apple และไม่นานหลังจากนั้นนะครับ Eddie Q ผู้บริหารระดับต้นๆของ Apple ส่ง Twitterขอกลับตัวทำตามคำขอของ Taylor Swift วัย25ปีอย่างรวดเร็วคนในวงการเพลงบอกว่าไม่ใช่นักร้องคนไหนจะทำอย่าง Taylor Swift ได้อย่างที่สื่อ USA Today บอกว่าศิลปิน Jay-Z เคยพลาดในการเรียกร้องค่าตอบแทนจากบริษัทเทคโนโลยีเพราะถูกกระแสสังคมต่อต้านเนื่องจากแลดูว่าฝ่ายศิลปินนั้นเห็นแก่ได้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะต้องไม่ลืมว่าบริการสตรีมมิ่งเพลงของบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Apple, Spotify และ Pandora เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคดนตรีเพราะคนฟังนั้นไม่ต้องเสียสตังค์ขณะที่ศิลปินบางคนมีภาพติดตาประชาชนอยู่แล้วว่ามีชีวิตฟู่ฟ้าการเรียกร้องค่าตอบแทนจึงยิ่งทำให้คนทั่วไปไม่พอใจนะครับแต่ที่ Taylor Swift ทำสำเร็จโดยที่ไม่เป็นเรื่องเอิกกระเริกครึกโครมและย้อนกลับมาทำร้ายภาพลักษณ์ของเธอก็น่าจะเป็นเพราะ Taylor Swift นั้นได้ใจแฟนเพลงอยู่แล้วในเรื่องความจริงใจและติดดินตามการวิเคราะห์ของ Lindsay Sodats จากนิตยสาร New York Magazine นะครับเธอบอกได้ว่า Taylor Swift ลุกขึ้นมางัดข้อกับ Apple นั้นน่าจะยิ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเธอที่กล้าคิดกล้าพูดแบบจริงใจในอดีตมีหลายตัวอย่างที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ Taylor Swift เพราะครั้งหนึ่งวง Pearl Jam ก็เคยประท้วงบริษัทขายตั๋ว Ticketmaster เมื่อ21ปีก่อนสำเร็จไปแล้วและวง The Beatles ก็เคยยืนหยัดในหลักเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมและไม่ยอมไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมือง Jacksonville รัฐฟลอริดาเพราะเป็นงานที่แบ่งแยกคนต่างสีผิวในช่วงคริสต์ทศวรรษที่60นะครับสรุปว่าแม้ Taylor Swift อาจจะยังเด็กในสายตาของรุ่นพี่หลายคนแต่ความมั่นใจของเธอนั้นดูจะไม่ธรรมดาและยิ่งน่าจะส่งเสริมให้ชื่อ Taylor Swift เป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงยุคดิจิตอลมากขึ้นไปอีกผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณรัฐพลดิฉันได้ฟังว่าที่ Taylor Swift ประสบความสำเร็จครั้งนี้ใช่หนึ่งอาจจะเป็นเพราะความเป็น Taylor Swift นะคะอีกอันหนึ่งก็คือเธอฉลาดเขียนเธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการเงินแล้วก็พูดในนามของนักร้องคนอื่นๆที่ถูกกระทำอย่างเดียวกัน
ใช่ครับ
แล้วนอกจากนั้นเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญในวงการดนตรีเขายังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วค่าลิขสิทธิ์หรือ royalties เนี่ยน้อยมากอาจจะเพลงอาจจะถูกเล่น1ล้านครั้งแต่เจ้าตัวศิลปินผู้ร้องเนี่ยอาจจะได้สัก30เหรียญ
คนวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ย Apple ก็คงจะ ทำสำเร็จในเรื่องหาลูกค้าที่ยอมเสียค่า subscription
มีคนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกรันโดย Apple เพราะฉะนั้นก็คงเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณทรงพจน์สุภาผลอดรนทนไม่ไหวอยากจะคุยเรื่องเอาอะไรก่อนดีฟุตบอลหญิงหรือว่า
ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะฮะหรือ Women's World Cup 2015รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งวันนี้แข่งกัน2คู่นะครับคู่ที่เพิ่งจบไประหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษนั้นปรากฏว่าอังกฤษชนะนอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1นะฮะโดยประตูทั้งหมดเกิดขึ้นในครึ่งหลังครับอังกฤษจะเข้าไปเจอกับเจ้าภาพแคนาดาที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์มา1ประตูต่อ0เมื่อวานนี้นะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งสหรัฐกับโคลอมเบียเริ่มแข่งเวลา7โมงเช้าไปจนถึง9โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนเมื่อ3ปีก่อนซึ่งสหรัฐชนะไป3ประตูต่อ0ผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับจีนที่ยืนรออยู่แล้วนะครับหลังจากเพิ่งเอาชนะแคเมรูนมา1ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างแชมป์เก่าญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ผู้ชนะจะเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับออสเตรเลียที่พลิกล็อกปราบบราซิลมา1ประตูต่อ0นั่นเองนะครับไปต่อกันที่กอล์ฟนะครับเมื่อวานนี้โปรอเมริกันวัย21ปีจอร์แดนสปีธยังคงเดินหน้าสร้างผลงานสุดยอดด้วยการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่2ของปีคือ US Open ที่สนามแชมเบอร์สเบย์รัฐวอชิงตันเจ้าของแชมป์มาสเตอร์สคนล่าสุดเริ่มการแข่งขันวันสุดท้ายด้วยคะแนนลบ -4 ก่อนที่จะตีออกมาได้อีกลบ -1 คะแนนรวม4วันลบ -5 นะครับทิ้งอันดับ2ที่ทำคะแนนเท่ากัน2คนก็คือดัสตินจอห์นสันและลุยส์อุสฮุยเซนเพียง1สโตรกเท่านั้นชัยชนะครั้งนี้ทำให้สปีธสร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟคนแรกในรอบ13ปีที่สามารถคว้าแชมป์เมเจอร์2รายการแรกของปีคือ The Masters กับ US Open ได้ในปีเดียวกันนับตั้งแต่ไทเกอร์วูดส์ทำไว้เมื่อปีค.ศ. 2002นะครับนอกจากนั้นในเดือนหน้าจอร์แดนสปีธจะมีโอกาสเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งหากสามารถคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่3คือ British Open ที่จะแข่งที่สนามเซนต์แอนดรูสประเทศสกอตแลนด์ได้สำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีนักกอล์ฟคนไหนเคยทำได้นะครับนอกจากตำนานนักกอล์ฟเบนโฮแกนที่ทำไว้เมื่อปี1953อย่างไรก็ตามขวากน้ำสำคัญที่สุดของสปีธก็คงไม่พ้นลอรี่แมคกินลอยโปรอันดับ1ชาวไอริชวัย26ปีแชมป์ British Open และแชมป์ PGA Championship เมื่อปีที่แล้วเวลานี้วงการกอล์ฟกำลังยกให้แมคกินลอยและสปีธเป็นคู่แข่งคู่ใหม่ที่จะชิงความเป็นเจ้าแห่งวงสวิงโลกต่อจากคู่แข่งรุ่นก่อนๆอย่างเช่นอาโนพาร์เมอร์กับแจ็คนิคลอสและไทเกอร์วูดส์กับฟิลแมคเกอร์สันเวลานี้แมคกิลอยยังคงอยู่ในตำแหน่งมืออันดับ1ของโลกนะครับขณะที่สปีซตามมาติดๆที่อันดับ2นั่นหมายความว่าหากเขาคว้าแชมป์ British Open ในเดือนหน้าแมคกิลอยก็อาจจะหล่นจากอันดับ1ของโลกได้นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะ
ครับสุดสัปดาห์ของวัน Father's Day หรือวันคุณพ่อในสหรัฐสัตว์ใหญ่พันโบราณยังคงยืนตระหง่านอยู่บนเนินเขาหรือมีหนังแอนิเมชันหน้าใหม่เข้ามาทำเงินเสริมอีกหนึ่งเรื่องส่วนที่5นั้นเป็นหนังเข้าใหม่ซึ่งสร้างความฮือฮามาจากเทศกาลหนังซันแดนซ์ปีนี้ชื่อ Dope ซึ่งหมายถึงคนโง่เขลาเรื่องของเด็กไฮสคูลคงแก่เรียนผู้วาดความฝันไว้สวยงามแต่เผอิญเส้นทางชีวิตทำให้ต้องเข้าไปพัวพันกับนักค้ายาเสพติด
Hey you go to high school in Inglewood you think you're going to get into Harvard
I'm from a poor crime filled neighborhood
we're not going to a drug dealer's birthday party
but when you live in the bottoms
well, I'll go if you go
okay ส่วนที่เลื่อนตัวลงมาทางทิศใต้เป็นที่4หลังจากที่สร้างแรงสั่นไหวมาได้3สัปดาห์ก็คือซานอันเดรสเรื่องราวของมหันตภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
แคลิฟอร์เนีย
แต่ที่ยังสามารถพรางตัวแฝงกายอยู่ได้ตรงอันดับ3โดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นตัวคือสปายเรื่องของนักวิเคราะห์ข่าวกรองหญิงของ CIA ผู้อาสากระโดดเข้ามาเป็นสายลับมือใหม่ในภาคสนามอย่างเต็มตัวเพื่อแก้แค้นให้กับเพื่อนร่วมงาน
We've intercepted chatter that Rayna Boyanov knows where that nuke is. She knows the identity of all our agents. We need someone to find the bomb without being detected, but it can't be any of you. We need someone invisible.
I'll do it.
Okay.Thanks, lunch lady.
สำหรับหนังเข้าใหม่ซึ่งเข้ายึดตำแหน่งที่2นั้นเป็นแอนิเมชันจากค่ายพิกซาร์ชื่อ Inside Out ที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมวัยเด็กและผู้ปกครองด้วยการนำอารมณ์5อย่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผู้ต้องโยกย้ายจากถิ่นฐานเดิมไปอยู่ในเมืองใหญ่ออกมาตีแผ่โดยตัวละครที่เป็นการ์ตูนและอารมณ์ทั้ง5ที่ว่านี้ก็คือความปิติยินดีความโศกเศร้าความโกรธความรู้สึกชิงชังและความกลัว
So, Riley, how was the first day of school?
Fine, I guess.
I'm joy. This is sadness. That's anger.
What?
This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions.
ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการเปิดใจนี้ Inside Out น่าจะปิติยินดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทำรายได้91ล้านดอลลาร์เป็นที่2และที่ยังไม่ยอมสูญพันธุ์ไปง่ายๆเหมือนไดโนเสาร์ต้นตระกูลก็คือ Indominus Rexไดโนเสาร์พันทางแสนฉลาดที่เกิดจากกระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรมในช่วงสัปดาห์ที่2ของการออกไล่ล่าอาละวาด Jurassic World ยังสามารถเรียกคนเข้าไปยังสวนสนุก Jurassic World Resort อย่างไม่ขาดสายแถมยังเก็บค่าผ่านประตูเพิ่มขึ้นได้อีก102ล้านดอลลาร์รวมเป็นรายได้ขนาดมหึมาทั่วโลกขณะนี้เกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์แล้วครับผมจะประทานตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
แหมถามเป็นคิดเหมือนคำถามที่คุณนิตยาถามคุณสมพลเลยเอาเรื่องอะไรก่อนดี
ก็ที่ถามอย่างนั้นเพราะรู้สึกมันน่าสนใจทั้งนั้นนะคะอย่างฟุตบอลมันก็ต่อเนื่องกันมาแล้วก็ตอนนี้ก็รอบ16ทีมนี่แพ้คัดออกใช่ไหมคะ
ครับตอนนี้เหลือเข้า18ทีมแล้วนะฮะก็เกือบครบแล้วเหลืออีกคู่เดียว
ใช่
ตอนนี้เต็งหนึ่งยังเป็นเต็ง
เยอรมันฮะ
เยอรมันเหมือนเดิมนะคะ
ใช่ฮะแล้วก็อเมริกาก็ยังเป็นเต็ง2ครับ
ค่ะมีผู้คนให้ความสนใจฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกแค่ไหนสำหรับคนอเมริกันซ็อกเกอร์เป็นไงคะ
ผมว่าให้ความสนใจกันเยอะนะครั้งนี
้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปตามโรงเรียนนะ
ครับ
นี่เพิ่งเห็นโรงเรียนข้างๆบ้านเนี่ยเมื่อก่อนนี่มีลู่วิ่งแข่งเขาดึงลู่ออกก็ทำสนามฟุตบอลเพิ่งเห็นมานี่เองนะคะ
สนามซ
็
อกเกอร์
ใช่นะโดยคือเล่นฟุตบอลนี่เป็นกีฬาที่ถูกสตังค์
ใช่
ค่ะ
แทบจะไม่ต้องอาศัยอะไรเลยเครื่องมือน้อยมาก
จะบอกว่าตอนที่ไปแคนาดาที่ติดตามทีมฟุตบอลไทยไปมีนักฟุตบอลหญิงระดับมัธยมจากอเมริกาเนี่ยตามไปเชียร์กันเยอะเลยนะฮะ
ค
่
ะ
เชียร์ทีมไทยด้วยนะฮะครับ
กำลังจะได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นว่างั้นเถอะ
โน้ตแม้กระทั่งเด็กเล็กนะคะวันเสาร์เนี่ยถ้าไปตามสนามซ็อกเกอร์ของโรงเรียนประถมมัธยมกลางในอเมริกาเนี่ยแข่งกันเป็นเห็นสีสันพ่อแม่ต้องพาลูกไปแข่งกันในวันเสาร์เนี่ยเยอะแยะไปหมด
และเด็กผู้หญิงตัวเล็ก
ๆใช
่แข่งบอลกันน่ารักเลยฮะ
คำว่าซ็อกเกอร์มามนี่มีมานานแล้ว
ใช่
ไม่ใช่เพิ่งมีมาได้อย่างน้อยสัก10ปีได้ละ
ใช่แล้วก็เป็นรุ่นที่โตขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทีมชาติหญิงของสหรัฐเนี่ย
แข็งแกร่งขึ้น
แข็งแกร่ง
น่าสนใจมากน่าสนใจมากแม้แล้วก็ประเทศที่มีตัวเลือกเยอะๆอย่างสหรัฐนี่นะคะก็น่ากลัวนะคะในอนาคตเนี่ยเยอรมันต้องหนาวแล้ว
ใช่ครับแล้วก็ทั้งชายทั้งหญิงเขาทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะอันนี้เป็นตกลงได้คุยเรื่องเดียว ขอบคุณนุ่นนิตยาคุณจำเริญนี่ไม่ได้คุยเรื่องหนังเลยแล้วคุณสงพจน์นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ